105,6. Chantada, 90,4. Monforte, 87,8. Ribadeo, 102,3. Sarria, 98,2. Vilalba, 103,0. Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
Voces de Lugo. Aquí comienza el magazine con toda la información de la provincia. De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo. De lunes a viernes de 12 a 2 con Raquel González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos. Comenzamos aquí el Voces de Lugo de esta mañana de martes. Estamos a 5 de marzo del 2024 y por aquí vamos a estar las dos próximas horas. Una servidora en compañía de Dani Portela en el control técnico de sonido. Os damos las gracias por estar ahí y la bienvenida. Y comenzamos, así que si quieren pasar un ratito con nosotros, pues encantados. Tenemos un montón de propuestas para abordar en estos próximos minutos y necesitamos que estéis ahí, pendientes al otro lado. Así que, por ejemplo, nos iremos a la Mariña hoy para conocer algo más de la labor de una asociación, la Asociación Amariña Sem Plástico, que nació hace pues 4 añitos con un claro propósito, como indica su nombre, y vamos a compartir un ratito con una de sus integrantes, con Ángela Rodríguez, que nos va a contar pues un poco el trabajo que desarrollan y pues esa necesidad que hay de participar como voluntarios por parte de toda la sociedad y sobre todo de concienciar en muchas materias en la vida. Así que se puede colaborar siempre y vamos a conocer de qué manera podemos hacerlo esta mañana. Nos vamos a ir también al campus de Lugo, Campus Terra, en concreto a la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Estaremos en comunicación con su directora, con Rosa Romero. Pues para hablar de cuestiones de la actualidad de ese centro, récord de matrícula, por ejemplo, de un máster en Ingeniería de Montes con un montón de salidas profesionales, pues de esto vamos a hablar con la directora, con Rosa Romero. Además, vamos a aprovechar también para felicitarla, porque el Ayuntamiento de Lugo va a reconocer este viernes en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora pues la labor de 4 lucenses referentes en el ámbito científico e investigador. Lo va a hacer a través de unos premios que tienen ya un amplio recorrido, los premios Entre Mujeres, y Rosa va a ser una de las premiadas este año, así que también aprovecharemos para felicitar a la directora de la Escuela Politécnica Superior del Campus Terra de Lugo. Pues hablaremos de estas cuestiones con ella. Hoy también compartiremos un ratito con el teniente de alcalde de Lugo, con Rubén Arroyo. Será nuestro compañero Félix Jorquera quien hable un ratito con él de temas de la actualidad. Pues, por ejemplo, ayer visitaba Rubén Arroyo en compañía de la alcaldesa Paula Alvarillos las obras del nuevo auditorio el nuevo auditorio de Lugo, que está acabado desde hace muchos años, pues con ese impulso que parece que le quieren dar. Pues de este tema hablará Félix con Rubén Arroyo en unos minutitos, en nuestra primera hora del programa. Concurso. Hoy estamos a martes, seguimos repartiendo números para ese sorteo que realizaremos el viernes en torno a la 1 más o menos del mediodía, y aquí en esta parte de nuestro programa diaria de lunes a viernes por gentileza del área de participación en servicios para vecinanza. Ya sabéis que tenéis ahí un teléfono al que nos tenéis que llamar para participar. Será en torno a la 1 menos algo de la mañana, el 982-25-10-05. Y ese sorteo de un lote de productos del mercadillo del Parque de la Milagrosa que realizaremos el viernes. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, vamos a compartir un ratito con quién va a ser otra de las protagonistas. Hoy mucha protagonista femenina aquí en el programa. Pues una alfarera de Bonche, Pepa Lombao, que está a puntito de jubilarse. Y bueno, con una pena todavía, que no hay quien coja el relevo de su taller, a alfarería de Bonche, con tantísima tradición y una de las poquitas que queda en Galicia que sobreviven. Vamos a charlar un ratito con Pepa y a conocer un poco qué le ha dado esta profesión y bueno, cómo vive también este momento de su vida. Contactaremos hoy con Mauri Repeto, que es el concelleiro de Dinamización Económica, para hablar de otro proyecto interesante, ese co-living de artistas del barrio de O Carmen. Pues es el único, el primero que hay de este tipo en España, no solo en Galicia, sino en España, y que va a permitir pues que convivan distintos artistas, creadores durante un tiempo y que esto sirva para potenciar un poco su faceta creativa. Vamos a buscar el porqué de este proyecto y un poco cómo se va a desarrollar. Está ya el trabajo, las obras de rehabilitación de una casa en el barrio de O Carmen ya finalizadas para este proyecto, y ahora queda pues dotarlo de contenido. Nos lo comentará Mauri esta mañana aquí en el programa. Nos iremos hasta Ribadeo, porque Galicia tiene 6 nuevos soles de la guía Repsol desde la tarde de ayer, y uno de ellos en Ribadeo exactamente. Así que vamos a felicitar a los flamantes ganadores, Javier Montero y Tita Iglesias, que son los propietarios del restaurante Javier Montero de Ribadeo. Pues han conseguido un sol de la guía Repsol, es el segundo establecimiento que tiene este reconocimiento en La Mariña y el tercero en toda la provincia. Hablaremos un ratito con Tita Iglesias, que viene de camino de viaje ya desde Cartagena, que es donde se celebraba ayer por la tarde esta gala, y nos va a hacer un huequito ahí entre vuelo y vuelo, y vamos a hablar con ella pues de todo esto. Serán parte de los contenidos de un programa que arrancamos buscando, como siempre, los datos de la Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, no van a encontrar ninguna incidencia que dificulte la circulación, aunque eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan por la A6 a su paso por Constantín, donde van a encontrar obras de mejora de la calzada.
Pues toda esta información en canto a Dirección Xeral de Tráfico. Moitas gracias. Imos a continuación a Tanmeteo Galicia. Buscamos a previsión do tempo para a provincia de Lugo nesta xornada de martes. Joel Cid, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Pois Joel, contanos que tempo imos a ter estas próximas horas. Mellorou a cousa, eso sí que o notamos xa, non?
Sí, hoxe martes estamos na influencia entre as baixas e as altas presións. Xa a primeiros da mañón tivemos néboas aí na contorna do Miño, na cidade de Lugo, Monforte, que vanse disipando pouco a pouco, e quedamos a un día de ceos bastante con nubes e claros, con máis claros xa durante as horas da tarde. Hoxe as temperaturas mínimas foron baixas. Na cidade de Lugo tuveron un grado, en Monforte tuveron 3, na zona da Terra xa anduveron entre 3 e 4, e hoxe as temperaturas máximas ascenderán con valores xa que andarán en torno aos 14 e 15 graus.
Bueno, pois hoxe xornada máis tranquiliña, e mañá como arrancará a xornada de mércores?
Bueno, por mañá unha xornada moi moi parecida de hoxe. Mañá os ventos do sur soprarán moderados, fará que teñamos máis nubes durante a mañá, e xa durante a tarde teremos máis claros. A últimas horas do día xa entrará unha fronte, xa coa madrugada dos xoves xa empezará a deixarse a chuvia pola parte sur da provincia de Lugo, e mañá as temperaturas estarán sen cambios. As mínimas e as máximas andarán en torno a 16 a 17 graus.
Bueno, moi ben. Entón despois volve a tempestade un poquinho, non, Joel?
Sí, a partir dos xoves volvense a acercar as borrascas. Os xoves xa durante a madrugada entra unha fronte polo sur que xa deixará chuvia xa pola parte sur da provincia de Lugo, e índose estendéndose ao resto, a toda a provincia. Os ventos xa superarán de compoñente sur, moderados, fortes xa na zona da Mariña, en zonas altas. Os xoves a últimas horas do día xa baixarán as temperaturas despois da fronte, xa teremos a unha cota de neve xa a últimas horas do día en 1000 metros.
Bueno, volve entón o frío de inverno. Moi ben, pois moitas gracias, Joel, que teñas un bo día, vale?
Moitas veces a ti igualmente.
Un saudiño.
Tiempo para la información de la provincia en Radio Voz.
Llegamos a las 12 y 9 minutos aquí en la sintonía de Radio Voz. Buscamos a continuación a algunos de los titulares destacados hoy en la provincia. En el capítulo de sucesos, el conductor de una furgoneta se dio a la fuga después de provocar un aparatoso accidente en el que dos turismos sufrieron daños de consideración. Sin embargo, regresó poco tiempo después al lugar del siniestro y, al ser sometido al control de alcoholemia, triplicó la tasa permitida por la ley, según informa la policía local. Los hechos sucedieron en la calle Lamas de Prado, en la capital lucense. La policía local instruye diligencias por un supuesto delito contra la seguridad vial. Y también agentes de la policía local denunciaron el fin de semana a una docena de jóvenes que estaban orinando en el casco histórico de la ciudad. Precisamente para combatir este tipo de conductas incívicas, la policía local desplegaba el sábado por la noche un dispositivo especial de vigilancia en el casco histórico de Lugo con agentes del grupo operativo nocturno. Fueron identificados y denunciados 12 jóvenes con una propuesta de sanción de 900 euros para cada uno de ellos. Esto ocurrió en pleno casco histórico, patrimonio mundial. Y crecen las empresas que ofrecen alumnos de veterinaria prácticas y trabajo de fin de grado como aliciente para lograr empleo. El contacto con el sector privado se refleja cada año, entre otros detalles, en las prácticas de fin de grado que realizan los alumnos de quinto curso. En este curso, en el que por tercera vez se aplica esta medida, hay 9 firmas sumadas al plan. La iniciativa tuvo 3 en el primer curso y 6 en el segundo, con lo que se amplía y de forma importante en este nuevo año. Nos vamos a la Mariña. Los portavoces políticos de Viveiro, convocados por la alcaldía, trataron ayer la situación excepcional en la que se encuentra la policía local de Viveiro, con toda la plantilla de baja por ansiedad y depresión. Al término de la reunión, el ayuntamiento publicó un comunicado conciso en el que confirma que el servicio de la policía local está inactivo. Informa que está inactivo al sucederse en la última semana una serie de bajas encadenadas hasta llegar al 100% de la plantilla. Reconocen que se trata de una situación excepcional y que informaron de la misma las administraciones competentes. Desde el concello quieren mandar también mensaje de tranquilidad, puesto que la seguridad en el municipio, dicen, está garantizada a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los que el concello ya viene manteniendo contactos desde el pasado viernes, que se registra esta incidencia inusual. Está previsto realizar un expediente informativo sobre esta situación. Se solicitó que lo instruyera la Xunta, concretamente a la Dirección General de Emergencias, pero ante la falta de personal para realizarlo, al final se solicitará a la Diputación. Miramos hacia Alcoa. La intervención de Bill Oplinger, jefe mundial de Alcoa, en la conferencia Global Metals arroja todavía más dudas que esperanzas sobre el futuro de San Cibrao. No solo insiste en que la empresa no podrá tener más dinero en la factoría de aluminio de Amariña, a la que ve, dice, inviable a largo plazo con los actuales precios de la energía, sino que obvió el complejo de Cervo en las preguntas sobre los planes de futuro para los próximos años de la compañía. Finalmente dio su versión de qué pretende Alcoa con el movimiento que acaba de realizar para comprar Alumina Limited, sociedad australiana que posee el 40% de varias propiedades, entre ellas de la refinería de San Cibrao. La compra, dice, dará flexibilidad en cuanto a decisiones de cartera estratégicas. Ahora mismo, las dos partes tienen que ponerse de acuerdo a la hora de adoptar parones productivos o cierres, pero también determinaciones de crecimiento. Y la falta de pisos de alquiler aleja de Viveiro a muchos profesionales. Algunas empresas hosteleras tienen dificultades para encontrar trabajadores estacionales. El gerente de Hotel Talaso Cantábrico Las Sirenas, por ejemplo, José Manuel Pereira, se hace eco de este problema, que va a más en la Mariña en general y en Viveiro en particular. Escasez en el mercado de pisos de alquiler para todo el año, como consecuencia en parte del auge de las viviendas turísticas. Esto, unido al fuerte incremento de precios experimentado en los últimos años, pues está alejando la comarca a buen número de trabajadores de este sector, especialmente a los que desarrollan su trabajo en la hostelería, donde la temporalidad, sobre todo en épocas como el verano o la Semana Santa, que está al caer, es muy elevada. En el sur de la provincia, cortadas las dos vías principales de la estación de tren de Monforte. Están cortadas desde este lunes. Los trenes están estacionando en las vías más alejadas del vestíbulo, en una situación que es provisional, pero que se prolongará durante los próximos meses. La causa tiene que ver con las obras de mejora de la estación, que fueron contratadas a finales del 2021 en el marco del proyecto de modernización de la línea férrea entre Ourense y Lugo. Pues son algunas de las cuestiones de la actualidad informativa de esta jornada de martes en la provincia.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
¡Qué bo estás, Guitiriz! Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes. Ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz! Do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues aquí arrancamos con esa parte de Magazine, 12:16 minutos, aquí en directo, no Voces de Lugo, que ahora mismo nos leva cara a Mariña Lucense. Imos a contactar con Ángela Rodríguez, que unha das integrantes da Asociación Amariñas en Plástico. Imos a abordar pois un pouquiño a necesidade de seguir concienciando sobre pues estas cuestións que tanta incidencia teñen no medio ambiente. Ángela, ¿qué tal? Moi bo día.
Hola, vos día, Raquel.
Bueno, Ángela, que non ten moito percorrido esta asociación, porque, bueno, te bastante recente, pero, madre mía, canto traballiño por diante. Tendo en conta un pouco, pois, que parece que imos cara atrás ás veces, en canto pois a concienciación aos usos do plástico, parece que cada vez está máis presente, lonxe de pois de restringir un pouquiño o todo o que deberíamos o seu uso. Vos estades a traballar aí intensamente xa dende aí 4 aniños, pode ser, Ángela?
Sí, levamos desde o ano 2020 como asociación, aunque xa antes de maneira individual íbamos ás praias a limpiar e así nos conocimos todos.
Claro, pois un grupiño que así de xeito voluntario acaba formando unha asociación. Con que obxectivo? Contanos, Ángela.
Pois sobre todo co obxectivo de concienciar a xente de que estamos abusando moito, moito, moito do plástico. Non nos damos cuenta, cada vez que vamos ao supermercado pedimos bolsa, collemos todo envasado en plástico, de maneira individual pensamos que non afecta, pero claro, si todos usamos plástico, ao final isto desborda por algún lado, desborda polo mar, porque todo acaba no mar.
Claro. Vos de eso sabedes moito, porque levades un tempo facendo pois todo este traballo, esta guerra contra o plástico, e ao final a vosa actividade centrase moitas veces en nestas recollidas que facedes, que, bueno, nos levamos un pouco as mans á cabeza. Contanos, Ángela, que chegades a topar de restos no mar, en que cantidades, para facernos un pouco eco e conscientes do problema.
Pois mira, encontramos de todo, de todo, desde paus dos oídos, que gracias, que ahora son de cartón, pero bueno, paus dos oídos, pois mira, nunha recollida de unha hora, chegamos a xuntarnos con máis de 600 paus no Concello do Vicedo.
Madre mía.
Con máis de 600. Despois nunha recollida co Concello de Foz, atopamos máis de 100 suelas de zapato.
Bueno.
que é algo pues, moi curioso que se concentrasen todas nesa praia, máis de 100 suelas de zapato. Dícese que caeu un contenedor fai moitos anos e as corrientes as levan todas a Foz,
sí,
a unha ribeira.
Sí.
Despois, bueno, nasas de pulpo que aquí en Galicia son ilegales, pero que se usan no norte de África e en Portugal, tamén chegan ás nosas costas. Paus das bateas do mexillón, que se usan nas Rías Baixas, aquí non temos bateas, pero aparecen todos os días. Iso é unha cousa que aparece todos os días.
Claro.
Que máis? Despois, cousas máis curiosas, botellas, sí, de plástico de fai 50 anos, de lexía e de produtos de limpeza, aparecen todos os días nas nosas praias.
Claro. Mira, precisamente onte aquí nunha entrevista que mantiñamos con Maite Ferreiro, que é a concelleira de Cultura e Turismo aquí do Concello de Lugo, falando sobre unha exposición de olaría, e dun pouco pois que fíjate que se desterraron pois as típicas xarras que se utilizaban nas casas para as bebidas, para ter auga fresca e demais, por botellas de plástico que temos todos aí, como vimos un pouco cara atrás nesta materia, verdade?
Sí, cuando ahora lévase moito a cultura de usar e tirar, parecenos, sí, moito máis cómoda,
sí,
pero realmente é moito máis cómodo ir á fonte ca túa xarriña de cristal que non estar todos os días indo ao supermercado buscar botellas de agua de plástico.
Sí.
É moito máis sano.
Sí, sí, sí,
claro. Levar a túa bolsa de tela, como se facía antiguamente, ibas á compra, ibas ao mercado, comprabas a granela e levabas a túa bolsa de tela. Hoy queremos todo moito máis rápido e moito máis de usar e tirar.
Claro. ¿Qué falta? ¿Concienciación? ¿Falta tempo? ¿Falta interés? ¿Qué atopades vos? ¿Qué explicación detrás de todo esto, Ángela?
Falta o conxunto de todo o que me dices. Falta tempo. Ahora vivimos correndo todos.
Sí.
Falta concienciación desde o máis pequeno ao máis maior, porque nos centramos moito na concienciación nos coles, que está moi ben,
sí,
é moi necesaria, pero a xente maior hai que concienciala tamén. A xente de mediana edad tamén. A xente que fai a compra é a que hai que concienciar, tamén aos nenos, pero a todos.
Claro.
É falta que desde arriba se tomen medidas. Por moito que eu vai a facer a compra a granel, eleve a miña bolsa de tela, si no supermercado sigue sendo legal vender bolsas de plástico, a xente vai seguir comprándoas.
Claro, claro, porque agora nos venden un pouco o plástico reutilizado, pero eso que ven sendo, Ángela...
Ven sendo plástico, ao fin e ao cabo.
Claro.
Entonces, ao final, pensamos que estamos facendo unha gran labor, e, baixo o meu punto de vista, o que deberíamos consumir de plástico reciclado son as cousas de larga duración. É dicir, sillas de plástico reciclado, que sabes que che van durar un montón de anos.
Claro.
E non o plástico reciclado pa tirálos 5 minutos outra vez.
Claro que sí. Xente, constame, bueno, temos aí como referente, pois, como comenzamos un poquinho a ano con esa marea de peles que tivemos por aí, ese traballo que fixestes vos tamén desde a vosa asociación, a Mariñas en Plástico, maravilloso. Esa xente que participa por primeira vez como voluntario, cando nunha hora recolle 600 paus de limpar os oídos, que dice esa xente, que pensa ese voluntario de todo isto, Ángela?
Pois mira, vou falar en ca miña experiencia das primeiras veces que fun recoller a playa,
sí,
bueno, limpiar a playa, recoller plásticos, é unha sensación moi agridulce, porque sinteste moi contento do traballo que estás facendo, pero á vez tristísimo de ver como está a nosa costa, como está o mar, todo o que eso engloba, porque non é solo que o plástico acabe na playa,
claro,
é o daño que está facendo a fauna mariña, as aves, a nós mesmos. Entonces eso é unha sensación agridulce.
Claro. Que podemos dicir os nosos ointes, Ángela? Que este danos a man, que está case todo, faltan, pois sí, políticas igual máis serias para apostar un pouco dende administracións tamén por todo este, pero os nosos ointes, de xeito individual, que lles dirías?
De xeito individual, diríalles que se compren a bolsa de tela ou que usen as que teñen na casa, que reduzcan o plástico o máximo posible. Sei que é moi difícil, e máis en como está a vida ahora mismo, pero un pequeno xesto fa hai moito. É que cada vez que vayan pola playa que se fijen, porque aunque parezcan limpias sempre hai plástico.
Claro.
É a maneira de empezar.
Claro. Bueno, que todos imos a playa en algún momento, que se vemos alguna cousiña, podemos recollela, elevala a un punto de pues alguna basura ou algún punto que haxa pola playa, e tamén aportar o noso graniño de area. Non foi falta organizar nada, simplemente pois no día a día pois colaborar tamén, non?
Exactamente.
Claro. Cando empezaches ti a facer isto? Hai moitos anos? Así de xeito individual, voluntario?
Non, porque eu non levo tantos anos na Mariña, levo 10 anos, e máis ou menos haberá 7 anos que empecé a fijarme que cada vez había máis botellas de plástico, que cada vez había máis plástico, cada vez que íbamos á playa apañábamos algo, e empezamos a coincidir, pois todos os que conformamos a asociación, empezamos a coincidir pois nos mesmos sitios facendo a mesma cousa.
Claro.
Entonces decidimos pois empezar a quedar máis a menudo e xa facer limpiezas cada vez máis grandes en sitios que estaban moito máis.
Claro.
Que se acumulaba moito máis a basura.
Por suposto. Tedes algunha proposta por aí pendente para as próximas semanas? E que facedes, pues, eso, non sei, algún tipo de convocatorias e demais? Hai algunha planificada?
Pois para o día 21 de abril, máis ou menos ás 11 da mañá, temos unha limpeza planificada co Concello de Xove.
Vale.
Ainda non temos decidida exactamente a localización, pero bueno, publicaremosla nos próximos días.
Perfecto. Pois estaremos pendente para animar tamén aos nosos ointes a que colaboren e participen con vos. Pois, Ángela, moitas gracias por compartir todo isto con nos hoxe, por abrirnos un poquinho máis os ollos, que penso que información temos de sobra a todos. Agora o caso é concienciarse un poquinho e aportar un mínimo de grau de areniña de cada un, faremos moito. Así que moitas gracias por estar este ratiño con nos, vale?
Moitas gracias e vémonos nas praias.
Perfecto, un biquiño. Ángela Rodríguez, da Asociación Amariñas en Plástico. Son as 12:26, buscamos a seguinte protagonista do noso Voces de Lugo.
Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz, a radio de aquí.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Que bo estás, Guitiriz. Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues llegamos a las 12:28 minutos aquí en la sintonía de Voces de Lugo en Radio Voz. Imos a buscar a nosa seguinte protagonista. E atopámola no Campus Terra de Lugo, en concreto na Escola Politécnica Superior de Enxeñaría. Estamos en comunicación telefónica coa súa directora, con Rosa Romero. Rosa, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Benvida, moitas gracias por atendernos, Rosa. Un placer compartir este ratiño de radio e de boas novas, porque, bueno, ímonos a centrar na Enxeñería de Montes, pues un dos graus que ten a Escola Politécnica Superior dende hai xa uns cantos anos, e vendo que se amplía con un máster que está a ter unha repercusión importante boas saídas, ademais, que iso é que nos interesa de futuro. Rosa, o maior número de inscritos, non, deste máster universitario en Enxeñería de Montes?
Bueno, o mayor número de inscritos desde que se cursa sí. o máster de Enxeñería de Montes, non. Pero sí desde que apareceu o marco de da Universidade con Bolonia. É dicir, desde o ano 2010,
sí.
que se instauraron os métodos recomendados por o que se chama o Plan Bolonia.
Claro.
Porque previamente xa existía o máster que era a continuidade dos estudos técnicos que duraban 3 anos. Entonces, en ese momento, eran 3 anos de enxeñería técnica, 2 anos de enxeñería, o que chamaban enxeñería superior de Montes.
Ajá.
Entonces, en ese momento, sí que xa tuvemos un número amplísimo, pero sí que con Bolonia se foi retraendo ese número de alumnos, e este ano, chegamos a ter 19 matriculados, en este momento temos 16, 3 deles se marcharon por cuestións profesionales.
Ajá. Bueno, antes de rematar, por cuestiones profesionales, es una buena noticia también, ¿no? Hay que interpretar la rosa, ¿no? Ten moita sabida profesional, supoño.
Sí, mira, en xeral, todas as enxeñerías neste momento teñen un altísimo grado de inserción laboral. De feito, non se cubren todas as prazas que se ofertan desde distintos ámbitos, tanto privados como públicos. Para que teñas unha idea, o grado de inserción chega casi ao 100%. E ademais dese, estadísticas son datos reales que o teñen un 100% de empregabilidade, e ademais o 87% deles o fan en postos que están relacionados ca súa especialización. É dicir, que a maior parte das ofertas da aceptación desas ofertas son para prazas que teñen que ver cos estudos realizados.
Ajá. Moi ben. Aparte, supoño que unha formación moi completa, moi variada, non? A que ten este máster en concreto, Rosa.
Claro, é un máster que ten, por un lado, unha formación máis xeralista, sobre todo, porque isto é unha continuación de grado.
Sí.
É dicir, o máster de Enxeñería de Montes solo se pode acceder se unha vez previamente tes cursado o grado en Enxeñería Forestal.
Uh-huh.
Porque esta é unha cuestión que a veces tampouco se coñece, son másters que se chaman, grados e másters que se chaman habilitantes.
Sí.
É dicir, que son titulacións que... Para poder cursalas e despois realizar a función de enxeñeiro de Montes, hai que cumplir uns requisitos que están establecidos nun orden ministerial.
Ajá.
que é o que nos dice que funcións ten que ou pode facer ese profesional, e ademais non a poden facer outros profesionales. Te poño un exemplo, porque a veces isto lía un pouco. Un médico solo pode enseñar aquel que ten o título de médico, ¿verdad?
Claro.
E todos entendemos por qué. Bueno,
sí, pues, evidente.
De Montes. Bueno, pues o mismo veterinario, pues un enxeñeiro de Montes ten a súa capacitación está definida por lei. Sí, tanto que ten que estudar como para o que o capacita esa profesión.
Claro.
Por exemplo, que sí, pues, aplicar as técnicas de ordenación forestal e planificar o territorio son cuestións que solamente pode facer un enxeñeiro de Montes.
Exclusividade, entende logo.
En exclusividade, sí. Entonces, esta é unha das cuestións
claro.
que... Pero hai máis. É dicir, que a veces son cuestións que parecen moi técnicas, pero que cos exemplos que eu te digo... Pues,
sí, a verdade que aclara moito, Rosa. Tes razón. Sí, sí que aclara.
Entonces, por eso tamén, hoxe en día, as empresas buscan ese tipo de técnicos que señan capaces, de proxectar, de diseñar, e logo de levar o seu fin último a este tipo de profesionales, porque son os únicos que poden, diseñar
claro.
e logo asinar ese tipo de proxectos.
Claro. Falamos de empresas interesadas a nivel nacional, porque este tipo de este máster en concreto de Enxeñería de Montes, non se imparte en calqueira lado, non?
No, enxeñería de montes, no que no marco nos que momento, es todo o norte, noroeste, sí, peninsular. O único lugar en donde se imparte é en Lugo, na Escola Politécnica, sí, Superior de Enxeñería. Uh-huh. E polo tanto, pues, claro, é o único lugar onde pues os titulados que cursan ese máster pues teñen eses, sí, objetivos e esas habilitacións que teñen pues que ver, por exemplo, coa capacidade de aplicar técnicas de marketing e comercialización de produtos forestales, claro, o que se decía, capacidade para diseñar, decidir, sí, elaborar, implementar e interpretar proxectos e planes de actuación, tamén definir criterios e indicadores no campo da auditoría ambiental, é dicir que, sí, esas auditorías que a veces se fan, os que definen os criterios que despois os auditores teñen que aplicar, son precisamente os enxeñeiros de montes.
Claro.
E logo tamén moi importante, son os que definen as políticas forestales.
Claro.
Pois porque a capacidade para desenvolver esas políticas forestales, e por eso pois a administración demanda tamén técnicos de montes, tanto a nivel autonómico como a nivel do Estado. De feito, hai dificultade neste momento para cubrir esas plazas da administración, porque,
claro,
non saen suficientemente número de estudantes co título.
Claro. Claro. Bueno, e interesante que bueno, o noso campus pois ten o potencial que ten, pero interesante tendo en conta o potencial forestal da nosa provincia que se manteñan e que se incrementen este tipo de apostas por buscar esta formación neste sentido, ¿verdade, Rosa?
Claro, porque mira, si facemos unha, bueno, datos, ¿no? O 70% da superficie,
sí,
de Galicia está arbolada con distintas especies. Mm. Claro, a ordenación desas masas forestales, tanto pues as que están plantadas e que, sí, se aproveitan directamente para a madeira, como aquelas outras que son bosques, pues teñen que ser dirixidas gestionadas por os técnicos que están capacitados.
Claro.
E estes técnicos son os que se forman na Escola Politécnica Superior de Enxeñería en exclusividade.
Claro.
Por lo tanto, é fundamental. E non solamente pues, o que está ahora, sino en previsións de futuro. Ahora pues, está falando moito de recuperar outro tipo de plantas arbóreas que no pasado pues, tuveron unha gran importancia,
sí,
en Galicia, como son as frondosas autóctonas, pues, o que estamos falando do carballo, da vidueira, do freixo, do castaño, que están tendo unha gran demanda para temas, por exemplo, de construcción.
Sí.
Sabes que a madeira pues, é un elemento pues, que a nivel de estructural e,
sí,
después de confortabilidade pues, está outra vez sendo demandado por os arquitectos, sí, polos empresarios da construcción. E aí tamén temos un campo moi importante, porque pensa que o cuidado que se lle dá ás plantas,
sí,
o que se chama silvicultura, é o que vai a determinar despois o seu futuro,
sí,
en ese mercado.
Claro.
E outro tipo de actividades industriales, porque son tamén salen capacitados pues, para obter pues, distintos produtos do medio forestal.
Claro. Pues importante todo esto que nos contas, por supuesto que sí, para o futuro a corto y longo plazo de esta titulación, de estes estudios e de esta formación en concreto. Rosa, ¿cómo é a presenza femenina nas aulas da Politécnica?
Pues mira, é unha presenza máis ou menos igual ao do resto das escolas, sí, técnicas de España.
Sí.
Ronda, pues, bueno, non chego ao 30%, dependendo das titulacións, pues, é un poquinho máis alto ou un poquinho máis baixa.
Sí.
No caso das enxeñerías pues, do ámbito agrícola, soe ser un poquinho máis alta, sobre,
sí,
o 30% ou 32%, e no caso das enxeñerías forestais, de montes, civil e obras públicas, pues, é máis baixa.
Sí.
Entonces eso tamén é unha brecha de xénero que nos, pues, desde a escola tamén estamos intentando levar ás escolas xa de primaria para que as rapazas coñezan este tipo de actividades e sepan que as enxeñerías tamén, sí, son para mulleres,
claro,
e que as mulleres as poden desenvolver igual que os homes,
sí,
que moitas veces se frea esa capacidade que ten as mulleres unha vez que pasan pues, os primeiros anos nas escolas a partir dos 12-13 anos, é como si de distintos ámbitos da sociedade se orienta sobre todo pues a ensinanza e os cuidados.
Claro.
E iso vai calando.
Sí. Uh-huh. É certo, é certo. Bueno, é importante que o frente, ademais creo que a primeira muller que dirixe a Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus de Lugo, Rosa, camiño dos dous aniños, non? Que tal o balance deste tempo?
Bueno, eu a verdade que para min é unha honra, pois, sí, poder ser a primeira muller e dirixir a Escola Politécnica, que ademais me elixiron os meus compañeiros, e eso, pois, uh-huh, é algo, pois, indescriptible para mí, non? Porque, bueno, son os meus compañeiros os que realmente, pois, dicen, bueno, pois, consideran que eu podo dirixir esta importante escola no campus Terra. E bueno, pues realmente pues é moito traballo, tamén é verdade que o traballo podo levar a cabo porque estou rodeada pues de un equipo de dirección que me fai a vida moito máis, sí, máis asequible, me axuda. Eu creo que o balance pues é positivo. Eu digo que é un balance positivo porque hai un feedback co alumnado tamén moi interesante, moi positivo, de apoio, de entendemento, creo que ainda que, bueno, pues hai momentos mellores, momentos peores, pero eu vou ser optimista.
Sempre, eso sempre na vida. E falando de equipo, temos nos por aí a un gran amigo desta casa, Antonio Rigueiro, colaborador durante moitos anos e que queremos un montón. Así que, pois sí que é verdade que hai xente moi 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 válida, moi boa dende hai moitísimos anos. Rosa, hoxe esta semana, quero dicir, estamos aí coa conmemoración do Día Internacional da Muller Traballadora, que vai a ser este venres, e bueno, tamén temos que darte a enhoraboa porque o Concello todos os anos recoñece a lucenses referentes no ámbito científico investigador a través duns premios que xa teñen un percorrido, os premios entre mulleres. Este ano, Rosa Romero, directora da Escola Politécnica Superior de Enxeñería, pois é unha das galardonadas. Noraboa, isto supoño que tamén motiva a seguir traballando intensamente como faz día a día, verdade?
Claro, para min pues, tamén é unha honra, é algo pues, que realmente sobrepasa todas as miñas expectativas. Sí. Realmente eu pues, eso, estou agradecida ao Concello, pero agradecida a toda a sociedade de Lugo en xeral, pola resposta tamén de apoio pues, ao Campus Terra e a esta escola en particular. E polo tanto, eu acepto con moito agrado, con moito agradecemento, sobre todo porque si isto que eu estou facendo pois sirve para visibilizar o papel da Escola Politécnica Superior de Enxeñería dos estudantes que salen de aquí co seu título, que son imprescindibles para o desenvolvemento social de Galiza e para animar a outros rapaces e rapazas a que estuden na nosa escola, pois é perfecto. Para min é o máis importante, non? Claro. Que a miña figura sirva para animar a outras personas, sobre todo as mulleres que tamén nos fan falta nestos campos.
Claro que
sí. Xa te digo, para min excede a miña, bueno, as miñas expectativas a todos os niveis, por suposto, moi agradecida, por suposto que sí.
Pois un placer, eu aquí tamén presumo, un orgullo de veciña, Rosa Romero.
Bueno, pues o mismo digo. Xa sabedes, tanto vos como os ointes que nos escoitan, e que si queren coñecer de primeira man o que se fai na Escola Politécnica Superior de Enxeñería, nos estamos encantados de ensinarlo non solamente a rapazada, sino as persoas pues, que xa teñen unha edade, que nos tamén impartimos aquí cuarto ciclo, eu tamén imparto unha materia, precisamente con Antonio Rigueiro, que é o meu compañero, tamén lle quero moito, porque eu precisamente vin a traballar con él no ano 1990, xa desde ese momento seguín traballando con él no seu equipo de investigación. E sí que é unha persona, pues, bueno, aparte de un gran coñecedor do ámbito forestal de España, pero de Galicia en particular, é unha excelente persona.
Sí que é. Damos fe.
Entón, calquera cuestión, xa sabedes que o que se estuda na escola é imprescindible. E ademais os datos nos avalan. É de futuro, porque son profesións moi demandadas na actualidade. Eu digo 100% de empregabilidade. Sí, o 100%. Uf. Tanto enxeñería agrícola agronómica, enxeñería forestal, enxeñería de montes, enxeñería civil. O sea que estos días, mira, Para que vos fagades unha idea, bueno, non te quero enrollar.
No, mira, non te preocupes, é a mellor carta de presentación, o que nos estás contando agora, interésanos a todos.
Pues mira, dúas ofertas de unha empresa de enxeñería de obra civil que está en radica en Vigo. Nos chegou fai 15 días a escola que necesitaban dúas persoas, dous titulados, non hai titulados. Entonces sí. Que fan, pues colleron a dúas persoas que están traballando en cuarto, o sea, que están cursando cuarto, sí. Es decir, que ainda non remataron o seu estudo, uh-huh. E lle fixeron un contrato en prácticas. Entonces, ao mismo tempo, es decir, fan as súas prácticas en empresa, sí. E xa unha vez que rematen os contratan. E iso é unha dinámica que está que está en toda España. Uh-huh. O Instituto de Enxeñería está na que está implicado, pues, bueno, que está dentro pues, o Ministerio, os directores das escolas máis importantes de politécnicas de España, precisan eso, que fan falta moitísimo, o sea, que fan falta enxeñeiros, sí. Que non hai enxeñeiros suficientes, e que claro. Nos vindeiros 10 anos van a ser necesarios 200.000 enxeñeiros. Entonces, eso é importante tamén trasladarlo á sociedade.
Claro.
Os rapaces teñen que estudar o que les queiran estudar, pero tamén que saiban desde, pues, bueno, pues desde a eso sí. que van a ter unha posibilidad. Entonces, claro. Que, por eso, as portas están abertas para os pais, uh-huh. Para os rapaces que queiran vir hasta aquí, uh-huh. Nos enseñamos as instalacións, son unhas instalacións pues, con, bueno, pues, con unhas ferramentas pues, uh-huh. Moi adaptadas ás novas tecnologías, uh-huh. De feito, nos estamos acreditados a nivel europeo, con un sello que lle chaman EuroEIS, sí. Precisamente por eso, porque tanto a nivel docente como a nivel de equipamentos, pues cumprimos esos estándares de calidad que, claro. que existe a nivel europeo. Uh-huh. Por lo tanto, nos encantadísimos, como vos digo, de recibir a quen queira.
Muy bien, pues ahí queda lanzada esa invitación para todos os ointes de Voces de Lugo de toda a provincia de Lugo. Rosa, moitísimas gracias por este ratiño, por compartilo con nos e por darnos toda esta información e a seguir traballando así como estás a facer, ¿vale?
Bueno, pues muchísimas gracias. Como vos digo, eu, pues eso, estoy superada en todo, a todos os niveis. Así que muchísimas gracias a vos e aos vosos ointes.
Un biquiño. Ata pronto. Chao, chao. Pois son as 12:46 minutos, facemos un breve alto. Enseguida, o noso compañeiro Félix Jorquera entrevista o tenente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
¡Qué bo estás, Guitiriz! Décimo concurso de tapas do 4 ao 10 de marzo. Oito locais participantes, ven, degusta, vota e consegue importantes premios. Décimo que bo estás, Guitiriz, do 4 ao 10 deste mes. A túa cita coa mellor gastronomía en miniatura, agárdate en Guitiriz. Organiza Asociación de Hostalería. Máis info no Facebook do concurso.
Radio Voz.
La radio de aquí.
Falamos como cada martes en Radio Voz con Rubén Arroxo, tenente de alcaldesa e voceiro do BNG. Rubén, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, que tal?
Temas de actualidade municipal ou provincial, porque o primeiro que queremos abordar é o estado das estradas e autoestradas de competencia estatal o seu paso por Lugo. A verdade é que hai casos que son moi moi sangantes, o desa estrada de Ourense, a mesma A6, onde un ten que ir sorteando fochancas como se fora unha xincana. Bueno, e xa son moitos anos con esta situación, Rubén.
Pois sí, é que son moitos anos no que as comunicacións de Lugo, das comarcas de Lugo en xeral, pois a verdade é que están nunha situación lamentable, non? E hai casos pois que son realmente moi significativos, como é o desta estrada, a Nacional 540, que une Lugo con Ourense. Temos que ter en conta que Lugo con Ourense non temos outra conexión nin por autovía, a nivel ferroviario non acaban de rematar as obras de modernización, e a única conexión que temos realmente é esta Nacional 540, que ademais pois une núcleos importantes de poboación, como son Taboada, como son Chantada, etcétera, etcétera. E o estado é lamentable, pero non de agora, é que hai 10 anos era lamentable, parcheouse mal e sigue sendo lamentable. É unha situación que ademais está a provocar pois accidentes, averías, danos nos vehículos, de todo tipo de cuestións que non fan que este vial sexa seguro. Por tanto, fan que Lugo sexa realmente unha cidade que non se pode comunicar de forma segura, porque temos que ter en conta que a Santiago, a día de hoxe, aínda non temos rematada a autovía, sí que temos un compromiso co Ministerio, o BNG ha conseguido ese compromiso co Ministerio de que ten que rematarla neste 2024, esperemos que así sexa, pero non está aínda rematada. Pero que hai moitos viarios que están en moi mal estado, algúns incluso da Xunta de Galiza, podemos falar desas conexións, como pode ser de Sarria con BCRA, podemos falar do corredor Lugo-Sarria-Monforte, podemos falar tamén por parte do Estado como está a A6, a A6 nos treitos de Baralla-BCRA, non podes circular directamente polo carril dereito, polo mal estado no que está, e agora xa casi tampouco podes polo esquerdo, porque empeza a estar tamén terrorífico, e polo tanto Lugo está quedando nunha situación xa de falta de autovías que ten, e agora tamén de falta de estradas xerais, porque tal e como estén e no estado no que están, pois non se pode consentir. E a respecto disto, pois dentro do BNG, pois nestes pasados días, pois exiximos no pleno da Diputación o estar o Estado a levar adiante este tipo de arranxos. Nestes días, o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, tamén está a exigir o arranxo perdón, destes viais, e vamos a seguir reclamando, non? Dentro do BNG vamos a seguir reclamando, porque, dende logo, é importantísimo que se invistan, invistan cartos. É importantísimo que se invista e que non se fagan pois parcheos, porque ao final estamos vendo o que está a acontecer. E falamos de que por dúas cuestións, sobre todo, unha por seguridade, que é fundamental de que os viarios esteñan en bo estado para que todo o mundo pode circular con certa seguridade, pero despois tamén para o propio desenvolvemento económico de Lugo, que evidentemente pois fai un efecto negativo a que se poidan instalar empresas na nosa cidade, a que se poida desenvolver económicamente a nosa cidade, se non ten unhas comunicacións dignas, non? E, polo tanto, pois nesa liña vamos traballar, creemos que é moi importante e que, dende logo, pois, o goberno do Estado non pode mirar para outro lado e non pode seguir abandonando Lugo.
Claro, alguén podría decir, bueno, non vou por estrada, collo o tren, pero isto é unha quimera, non? Unha utopía.
Coller o tren en Lugo é totalmente imposible. Eu quero lembrar unha actuación que fixemos, pois hai 2 anos, para ir de Lugo a Coruña denunciando a situación na que estaba, cun cronómetro en mao, poñendo diante das cámaras. O tempo que lle levou o tren ir de Lugo a Coruña foron 2 horas 35. Que é máis tempo? Ollo, de Lugo a Coruña, é máis tempo que o que leva de Ourense a Madrid. E que tremendísimo que de Lugo a Coruña leve 2 horas 35 en tren. Non, ata que non se modernice esa vía, que dende logo dentro do BNG estamos exixindo constantemente, e imos seguir exixindo porque entendemos que é algo fundamental para a cidade de Lugo, pois esa situación é terrorífica, non? Entón, o do ferrocarril tamén é outra materia pendente que non pode quedar atrás.
Bueno, falamos de outra infraestructura, unha moi agardada pola veciñanza de Lugo, o novo auditorio, o noso convidado, coa alcaldesa, e uns días visitaban ese auditorio de Magoi, onde o consistorio tuvo que facer unha forte inversión para decentralo, para poder anunciar que se vai a abrir, non? Cal foi o resultado desa visita e a impresión que tivo o tenente de alcaldesa do estado do novo auditorio?
Sí, a verdade é que a Xunta entregou este auditorio hai uns 3 anos ao Concello nun estado terrorífico. Terrorífico porque chovía dentro, porque había moitísimos problemas, había moitos danos, O sea, era un auditorio que hubo que facer obras e obras durante todo este tempo e a ver as que habrá que facer no futuro, porque aí o que está claro é que a execución desa obra foi desastrosa, porque senón sería imposible que estivese na situación que está. Houve o Concello de Lugo tivo que acabar gastando 350.000 euros nestas reparacións, cando ese diñeiro pues, xa podía estar destinado a facer actividade cultural, que sería o lógico, pero a Xunta entregou un edificio en tan mal estado que non quedou máis remedio que facer todas estas reparacións. Non, pero falamos de que chovía, de que a madeira estaba totalmente levantada, de que había desperfectos pero por todos lados, que eso non valía nin para ensinar, o sea, era unha cousa terrorífica. Bueno, agora con moito esforzo pues conseguiu reparar todas esas cuestións e agora pues quedan pues algunhas cousas, queda limpalo, é un edificio xigante, é unha bestialidade, limpar non se limpa nun día nin nunha semana, é como durante todo este tempo houve obras e todo iso, pues vai haber que facer unha limpeza importante, limpar os cristais porque ten moitísimas ventás, vai haber que aspirar o lonteiro, bueno, o normal dun edificio, no, que require pues unha limpeza a fondo antes de poñelo. E despois, pues o que queremos e poder poñelo xa andar pois xa en breves, que unha vez que este limpo, que poidamos xa disfrutar desas primeiras actuacións que eu creo que todo o mundo quere ver nese novo auditorio, e sobre todo que Lugo siga sendo un referente cultural, porque Lugo a día de hoxe pois xa é un referente cultural a nivel galego, temos unha xenda cultural marcada pois nos tres edificios que están agora en funcionamento, como é o Auditorio Gustavo Freire, o Bello Cárcere e o Mil, onde hai unha xenda cultural diaria, non? Hai actos prácticamente todos os días nestes edificios, e agora vamos a sumar pois, este cuarto edificio como é o novo auditorio. Bueno, tamén temos que ter en conta que en Lugo se fai moita actividade cultural na rúa, sobre todo cando fai bo tempo, pero vamos a ter este edificio para outro tipo de eventos diferentes. E agora, pois, queda moito traballo, queda facer unha boa programación cultural, unha programación cultural potente para este novo espazo, pero bueno, agora que xa temos o edificio nunhas condicións dignas, pois poderémoslo levar adiante.
Bueno, pues o auditorio que está xa no seu trito final. Podemos anunciar unha data estimada ou sería aventurado, Rubén, para a apertura do mesmo?
Eu creo que sería aventurado. En todo caso, será despois de Semana Santa, porque quedan tres semanas para Semana Santa. E como digo, hai que facer unha limpeza primeiro pues, moi a fondo para que quede ben. Pero bueno, a volta de Semana Santa contaremos con que haxa xa unha data definida.
Bueno, pues queda pouco, Malacaí hai que decir que non foi sin tempo, non? Que os lucenses merecen efectivamente esa infraestructura, un bo auditorio, que o é, pero obviamente con todas as condicións para acoller esa programación cultural. E a pasada semana, pasado xoves, pleno de febreiro, como sempre, temas candentes, podíamos decir mesmo un pleno bronco, unha vez máis, non, Rubén?
Sí, a verdade é que os plenos pues, están se convertindo en algo que non se deberán convertir, porque os plenos teñen que ser para dar solucións aos problemas. E o certo é que neste mandato, pois a oposición, o Partido Popular, dende que isto díxenos no propio pleno, porque é unha realidade que todos vemos, que dende que Elena Candia chegou á portavocía do Partido Popular, os plenos pasaron de ser, como eran antes, para intentar chegar a acordos, para ser broncos constantemente. Non? Hai unha crispación que antes non había, que se está creando unha crispación dende a chegada de Elena Candia ao Partido Popular de Lugo, que antes non había. E así é moi difícil pois que cheguemos a acordos como nos exixe a veciñanza de Lugo, porque para iso estamos e para iso temos que traballar. Houve varios temas que eran importantes. Un deles foi a situación da protectora de animais, no cal. A mí sorprendeme tamén a actitude do Partido Popular, porque hai pouco tempo, cando eu defendía cousas como que en Lugo fose declarar Lugo cidade libre de touradas, por poñer un exemplo, chamaban animalista radical. E agora parece que queren ser eles os máis defensores dos animais. Eso sí, nun mesmo pleno que piden a defensa supostamente dos cans, despois piden que se volva a permitir cazar o lobo, ou seja, que non, cando agora é unha especie protexida, ou seja, que non, eu non acabo de ver realmente por onde van os tiros do Partido Popular. Eu creo que van porque intentan crispar con asuntos por gañar 4 votos, non? O da protectora pois foi bastante significativo, explicouselles que hai un informe da Confederación Hidrográfica Miño-Sil que non permite nin regularizar as actuais instalacións, nin ampliálas, hai un informe, non depende do Concello, depende da Confederación Hidrográfica Miño-Sil, chegan a decir no pleno que mentimos cando existe un informe, non? Do 6 de agosto de 2019. E, polo tanto, o que sí que vamos facer dentro do Goberno Municipal é presentar unha solución viable, como así se explicou no pleno, porque, dende logo, o importante é que os cans teñan un sitio no que pode estar de forma digna, non? Eu creo que eso é o que nos debe preocupar a todos e polo que debemos traballar, porque, ao final, estar crispando nun pleno é que non aporta absolutamente nada, non? Entón, nos, dende logo, dentro do BNG, vamos a ser pues, moi serios e rigurosos, como sempre fomos nos plenos municipais. Queremos pedir, unha vez máis, ao Partido Popular que volvan a liña da seriedade e que deixen a liña da crispación, porque que non vale para nada, non?
A crispación sobra en todos os ámbitos, non da política, esa excesiva en todos os ámbitos. Rubén Arroxo, o tenente de alcaldesa de Lugo, do Concello de Lugo, e tamén o voceiro do BNG, e os martes ten unha cita en Radio Voz para tratar temas de actualidade municipal. Será, polo tanto, ata vindeira semana?
Pois moi ben, moitas grazas e ata vindeira semana.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pois tempo de concurso, arrancamos aquí o noso concurso por xentileza da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración co Mercadillo do Parque da Milagrosa. Aquí arrancamos estes próximos minutiños para repartir números. Queremos que entre canta máis xente, mellor no sorteo desta semana que realizaremos o venres, máis ou menos a esta hora, que pois nos dirá quen é o gañador ou a gañadora esta semana dese lote de productos do Mercadillo do Parque da Milagrosa. Así que imos a empezar coa